käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna me oleme siin stuudios kolmekesi, Jaana Rosin, mina Eha Lobjakas ja helipuldis nagu tavaliselt ikka Viljar Saar ja me oleme mõtelnud rääkida sellest, kuidas meie Jumalat näeme ja kuidas see meie Jumala nägemine mõjutab siis kogu meie elu. Kui me Jeesuse mäe jutlusest loeme, kui su silm on rikkis, siis on kogu su ihu pimeduses. Ja meie siis täna pisut mõtleme sellest, kuidas see silm võiks paremini näha ja mida see vaimulik nägemine üldse võiks tähendada ja kuivõrd on see seotud minu silmanägevise teravusega. Ja ma tahaks alustada siin ühe mõttega, mille Jaana saatis mulle hommikusest mõtisklusest C.S. Lewis'e raamatust Lihtsalt Kristlus. Siin on siis kirjas niimoodi, kui me õpime Jumalat tundma, on initsiatiiv alati tema poolel. Kui ta end meile ei näita, siis ei võimalda miski, mida sa teed, sul teda leida. Ja tegelikult näitab ta end mõnedel inimestel rohkem kui teistele. Mitte see tõttu, et tal oleks lemmikuid, vaid kuna tal on võimatu näidata ennast inimesele, kelle kogu meelsus ja iseloom on vales seisus. Just nagu päikese valgus ei peegeldu tolmusest peeglist, sama selgelt kui puhtast peeglist, kuigi ka päikese valgusel pole lemmikuid. Kui teistes teadustes on instrumentid, mida sa kasutad sinust väljaspool ja mõeldud on siis mikroskoope, teleskoope, mille kaudu siis võib vaadata mingid objekte, siis instrument, mille kaudu sina Jumalat näed, on sina ise. Ja kui inimese olemus pole hoitud puhta ja säravana, on ka tema pilt Jumalast hägune, nagu kuu, mida nähakse läbi määrdunud teleskoobi. Ja siit siis see mõte, et erinevalt kõigi muud asjade nägemisest, mida me kas siis näeme või igatseme näha, Jumala nägemine ei ole üldsegi seotud sellega, millised instrumentid väljaspool mind asuvad, vaid see ainus instrument, mis võimaldab meil Jumalat näha üha selgemini, on minu süda, see minu sisemine nägemine. Ja see on nii huvitav, kuidas Jumalid asju juhatab, et just eile me olime Ravila grupis sõna uurimas ja me olime Efesuse kirja esimese peatüki juures ja lugesime seal täpselt seda sama, mida me täna mõtlesime rääkida ja seal on siis kirjas Pauluse palve, et Jumal valgustaks teie südame silmad ja te teaksite, mis lootus see on, milleks ta teid on kutsunud ja mis on tema pärandi au rikkus pühade sees ja mis on tema ülemäära suur vägi meie suhtes, kes me usume tema jõu tugevuse mõjul, millega ta on olnud mõju Kristuses, kui ta tema surnust üles äratas. Siin ka jutta meie südame silmadest, mida Jumal saab valgustada, ja Paulus palub selle valgustamise pärast ja selleks, et me saaksime aru, mis lootus on, milleks meid on kutsunud, mis on tema pärandi au rikkus pühade sees ja mis on tema ülemäära suur vägi meie suhtes, kes usume tema jõu tugevuse mõjul. Neid asju me saame oma südame silmadega ära tunda, et meie usume tema jõu tugevuse mõjul. See ei ole mitte mingi meie jõud või tahtmine või pingutus, vaid see on tema jõu tugevus ja see sama jõu tugevus, millega ta on olnud mõju Kristuses, kui ta tema surnust üles äratas. Ehk siis see sama vägi, mis äratab surnust, Jumal tahab, et meie selle ka ära tunneksime oma südamest silmadega.
Seda on nüüd imelik öelda, et piibel jõuab Lewis'e juurde. Tegelikult Lewis on selle omandanud ilmselgelt ju Jumala sõnast, et see, millega sa alustasid, et kui Jumal ennast ei ilmutaks meile, meie ei saaks iial päästatud, ehk siis kogu pääste on Jumala initsiatiiv ja meie osa on see vastu võtta. Ja jällegi tulles selle Lewis'e tsitaadi juurde, kui me räägime sellest, et see silm või see vahend, millega Jumalat näha on meie sees, mul tuleb meelde sellega seoses C.S. Lewis'e raamata Imetegi ja õepoega, kus lapsed on seal loodaval maal, kui seda Narniat luuakse ja nendega kaasas on siis onu Andrew, kes hakkab tegema suuri plaani selleks, et hoopiski seda imelist maad ära kasutada, et kuidas selle pealt saaks palju raha teenida ja mida kõike sealt saaks meie maailma tuua selleks, et raha teenida. Ja siis on olukord, kus Aslan annab siis osadele loomadele kõnevõime ja onu Andrew kuuleb seda ja ta mõtleb, et see ei ole võimalik, et loomad räägivad. Ja ta räägib seda endale nii kaua, kuni ta tõepoolest ei suuda enam eristada ühtegi sõna, vaid iga sõna, mis kõneleva looma poolt esile tuuakse, on tema jaoks kas urin või midagi kurja, mingi kuri häälitsus ja ta ei saa enam aru. Ta ongi täiesti kinni, et see on see asi, mida meie saame ise endaga teha. Et me paneme ennast Jumala jaoks kinni.
Ja me kuulemegi ainult urinat.
Ja selles mõttes see Jumala initsiatiiv on neid päästa ja ta meid kõnetab, siis meie osa võib viia meid selleni, et me keeldume seda kuulamast ja me ütleme, et mitte midagi ei olegi. Siin enne Viljar rääkis, et ta käis matustel ja kuna tegu oli valdavalt ilmalike inimestega, aga tal Jumal pani südamele ikkagi vaimuliku juttu ka rääkida ja ta ütles, et paljud inimesed ju kuulasid. Täiesti tähelepanelikult seal juures. Et see on see sama koht, et kes võttis seda kuulda või kes võttis selle teadmiseks ja kes lükkas selle endast ära. Seal nende inimeste hulgas ei saa olla igasugused inimesi, aga muidugi me loodame ju kõik, et need inimesed, kes seda sõna kuulsid, võtavad selle vastu. Millal see on Jumala töö, aga et peasi, et nad ei lükkaks seda tagasi. Ja teisest küljest ka me kristlastena, ma arvan, oleme mitte harva olukordades, kus meil on võimalus öelda, et ei, nii see ei saa olla ja ma ei võta seda vastu. Ja me panemegi ennast Jumalale kinni. Kui Martin Luther oleks öelnud, et ei, see ei ole nii, et ainus õige asi on see, mida kirik õpetab, siis ega me ei teagi, kus me praegu oleksime oma maailmas. See on selline mitte ainult ilmalike inimeste teema. See puudutab meid kristlastena täpselt samamoodi.
See puudutab ilmselt ka seda, et kui keegi räägib, kes mulle millegi pärast ei meeldi, ma võin ka oma kõrvad kinni panna. Mm-hmm. Ja kui me nüüd nägemisest räägime, siis kui ma panen oma kõrvad kinni, siis see segab mind ka vaimulikult nägemast mingid asju, mida Jumal tegelikult võib-olla tahaks mulle öelda. Me oleme vahest eelarvamuste kütkes ja vahest meile ei meeldi ka see sõnum, mida öeldakse, aga see, et mulle see ei meeldi, ei tähenda ju, et see on vale. See võib olla täiesti sula tõsi ja see võib olla täiesti Jumala tahe praegu, lihtsalt mina olen teinud mingi valiku, mitte vaadata. Ja kui me vaatame neid asju, mis me ümber on, siis on täpselt samamoodi, et keegi kuskil on öeldud, et ilu on vaataja silmades. Ja ma arvan, et see ei ole isegi vaataja silmades, vaid see on vaataja südames, mm-hmm. et me tegelikult kuskilt teeme selle otsuse, kuidas pidi ma neid asju vaatan, kuidas ma neid vastu võtan. Ja rääkimata siis sellest, et mul on võimalik märgata väga palju asju, kui ma tähele panen. Ja väga palju jätta märkamata, kui ma lihtsalt olengi tähele panematu ja lähen niimoodi silmad maas ja kuskil ühte suunda mööda, kuhu mina arvan, et tuleb minna.
Selle iluga vaataja silmades või südames mul meenub üks olukord, mis kui ma alles õppisin fotokoolis. Ma räägin nüüd ajast, mis oli väga-väga ammu. Meil mingist ajast tuli üks uus õppejõud ja me ei olnud teda veel ise näinud, aga keegi teadis, et ta näeb üpris selline mitte väga kena välja, meeste rahvas, väikest kasvu ja nii edasi. Ja mida ma tahan öelda on see, et kui sul on mingisugune eelteadmine või eelarvamus ja sa paned ennast kinni selle eelarvamuse külge ja mõtled, et see nii ongi, no siis ongi väga raske sealt välja saada või tunnistada, et tegelikult asjad ei ole üldse nii, nagu ma arvasin. Ja kui meil oli esimene tund selle uue õppejõuga, siis jah, ta oligi väikest kasvu, üldsegi mitte mingi erilise põneva välimusega mees. Aga kui ta hakkas rääkima, siis see oli lihtsalt nii, et me olime kõik sillas seal. Me olime absoluutselt kõik sillas ja me armastasime seda inimest. Ta oli nii huvitav inimene ja nii kena ja tore inimene, et keegi ei mõelnud selle peale, et vaata, milline ta välja näeb. Ja sellepärast ma alati mõtlen, et me ei peaks... Me ei tohi, eriti kristlastena, me ei tohi ennast panna mingi eelarvamuse külge ja öelda, et seda ma ei kuula või et see on vale või et ma tean, et see nagu nii ei ole õige. Ühesõnaga kõik sellised suhtumised. Paneme need kõrvale või anname vähemalt inimesele võimaluse või anname ka sellele asjale võimaluse, mida Jumal meile tahab öelda. Ma mäletan väga hästi, kui kunagi tuli jutuks üks vaimulik teema ehaga ja ma mõtlesin kohe, et ei, ära hakka mulle seda rääkima. Ma ei taha seda isegi kuulata, aga mingil moel ma mõtlesin, et olgu ma vaatan, et kuidas piiblis ikkagi need asjad on. Ja kui ma hakkasin vaatama, siis ma sain aru, et tegelikult see, mida Eha rääkis, tal oli õigus. Ja ma arvan, et meie asi kristlastena on tegelikult käituda selle järgi, et okei, ma kuulsin praegu mingit imelikku asja, mida ma pole varem kuulnud.
Või nägin
mingit imelikku asja, mida ma pole enne näinud. Aga minu asi on tegelikult mitte hakata kohe mingid otsuseid tegema. Meie asi kristlastena peaks olema see, et tõesti nagu Beroia juudid, kes kuulesid Pauluse jutlus ära ja siis läksid ja uurisid kodus kirjast järele, kas oli ikka nii. Kui me kuuleme mingit asja, mis on meie jaoks uus või võõrastav, et me ei lükka kohe seda sõnumitoojat kõrvale, vaid me vaatame, mida Jumala sõna räägib selle kohta. Ja vaatame palves sellepärast, et äkki Jumal tahab mulle midagi öelda, mida ma veel ei teadnud. Ja kuidas ma panen ennast siis kinni ja ütlen, et ei, et seda ma ei kuula või seda ei ole või see kõik on vale.
Ja me kahjuks inimestena tihti teeme nii, aga see sama Louis tsitaat, et mida rohkem me oleme lastnud Jumal ennast puhastada, sest ega me muidu ju puhtaks ei saa, seda rohkem me oleme eelarvamusest vabad ja seda rohkem me suudame ka näha ja Jumal saab meil asju lahti teha, mida võibolla varem ta ei ole saanud meil lahti teha. Ma olen prillikandja ja ma pean prille puhastama. Kui ma tulen õuest või kuna ta on juba tükka aega ees olnud, ma pean puhastama. Prillid ära, muidu ma ei näe enam nii hästi ja see hakkab mind segama, mis seal prilliklaasi peal on. Ja kui nüüd Lewis räägib, et see meie instrument on sees, siis samamoodi läheme sinna Jumala sõna ette, läheme Jumala ette ja ütleme, et Jumal puhasta mind. Puhastan sellest tolmust, mis on tekkinud või sellest udust, mis minu nägemist varjutab. Ja Jumal ju teeb seda. Ja samas, et me saaksime aru, et nii nagu 1. Korintuse 13 ütleb, et me siiski näeme praegu tuhmi kujutist peeglis. Aga Jumal ei taha, et see niimoodi alati jääks. Ta tahab, et see kujutis läheks üha selgemaks. Ja ta tahab meid üha suurema valguse juurde juhtida. Ja ma mõtlen piiblist profetitele, keda sageli kutsuti nägijateks. Ja ma arvan, et sellel oli see mõte, et nad nägid asju, mida teised inimesed ei näinud. Ja siis Jumal ütles, et nüüd me räägi teistele edasi ja mulle meenub see Piilemi lugu. Piilem oli ju see mees, kes lasi ennast ilusti rõõmsalt ära osta, aga kui ta läks Iisraeli needma Baalaki ja teiste ahvatluse peale, siis ta ütleb ennustuse 4. Mooses 24. peatükk 15-17 salmid. Ja ta hakkas lausuma ning ütles, nõnda kuulutab Piileam, Peori poeg, nõnda kõneleb suletud silmaga mees, nõnda kuulutab Jumala kõnede kuulaja ja kõige kõrgema tarkuse tundja, kes näeb kõige väelise nägemusi maas lamaja, kelle silmad on lahti. Ma näen teda, aga mitte nüüd, ma silmitsen teda, aga mitte ligidalt. Jaakobist tõuseb täht, Iisraelist kerkib valitsuskepp. Ühelt poolt ta ütleb, et mu silmad on suletud ja teiselt poolt ta ütleb, et ma näen. Ja meie võime ka ju oma südame silmadega näha sõltumata sellest, kas meie need füüsilised silmad üldse on lahti või ei ole. Ja kui Jumal nüüd meil ka võimaldab näha mingid asju, vaimuliku tõde või mingid olukordi, siis ta ootab ka, et meie sellest teistele räägiksime. Ehk siis see Jumala poolne meie silmade avamine on esiteks meile, et meie teeksime temaga kogemused, me õpiksime teda tundma ja teiseks on selle mõte ju see, et see, mida sa kuuled, mida sa näed, et sa läheksid, annaksid selle teistele edasi.
Minu ei.
jällegi tulles Lewise Narnia lugude juurde, mulle meeldib hästi üks koht, kus prints Kaspianis Lucy kohtub Aslaniga esimest korda selle nende retke juures seal ja talle tundub, et Aslan on suurem. Ja Aslan ütleb talle nii, et kui sina kasvad, siis muutun ka mina suuremaks. Ja mulle see mõte hullult meeldib just sellepärast, et see tähendab seda, et mida rohkem meie vaimulikult kasvame, seda suuremaks muutub Jumal meie jaoks, sest me hakkame järjest rohkem nägema, milline ta on ja kes ta on. Ja see haakub selle sama peegli ja puhastamise ja selle objektiivi puhastamise ja kujundiga. Mulle hästi meeldivad need kirjakohad, kus apostlid nii Peetrus kui Paulus ja Heebrea kirja autor räägivad sellest, et me peaksime kasvama usus. Näiteks esimese Peetruse 2.2 ütleb, himustage otse kui vastsündinud lapsed vaimsed täis piima, et te selle läbi võiksite kasvada õndsuseks. Ja Heebrea kiri 5. peatükist 11-14 ütleb meile nii, sellest oleks meil palju rääkida ning seda on raske sõnadega seletada, sest te olete läinud tuimaks kuulma, sest teie, kes ajapoolest peaksid olema õpetajad, vajate jälle, et teile õpetataks Jumala sõnade esimesi algeid. Ja olete saanud nende aruliseks, kellele läheb tarvis piima, aga mitte tahket rooga. Sest iga üks, kes veel tarvitab piima, ei saa õieti aru õiguse sõnast, sest ta on alles laps. Aga täisealise jaoks on tahke roog. Nende jaoks, kelle te meeled vilumuse tõttu, on harjunud vahet tegema hea ja kurja vahel. Ma olen mõelnud seda, et kui me tuleme Kristuse juurde, kui Jumal saab meid kätte, siis me oleme lapsed ja ega Jumal mitte kuidagi vana lapsi pahaks. Vastu pidi, Jumal armastab lapsi ja me teame, et Jeesus ütles, et laske lapsukesel minu juurde tulla. Aga iga normaalne laps kasvab. Ütleme, iga terve laps kasvab ja ka Jumal, meie isa ootab meilt, et me kasvaksime. Et me ei jääks enam väetimateks lasteks, kes on siis tõesti tõmmata ja lükata igasugu õpetuse tuultes, nagu Paulus ütleb. Ja ma mõtlen seda, et kasvamine ei tähenda seda, et ma kaotan oma lapselikkuse või lapseliku oleku, sest miks lastel on mõnes mõttes täiskasvanute ja seelis? Kui sa oled lapse, sulle öeldakse, et ära nii tee, sest et nii on halb, siis lapsed esialgu, enne kui nad õpivad argumenteerima ja vastu vaidlema, nad võtavad selle teadmiseks. Ühe korra ma sõitsin bussis ja üks laps rääkis oma vanaemale, kuidas nendel oli õpetatud, et teed tuleb ületada ainult rohelise tulega, sõidu teed punase tulega tuleb oodata, kuni vahetub tuli. Ja see oli tema kõik nii elementaarne, nii asjast mõistetav. See oli olnud seda küsimust, et aga kui auto teel ühtegi autot ei ole, siis ma ju võin ikkagi punasega ka üle minna. Nagu meie mõtleme selle peale. Ja ma arvan, et see osa meist ei peaks olema see, millest me välja kassame, vaid see osa, et kui Jumal ütleb, et teepal on nii, siis see peaks olema see, et me võtame selle lapse meele või lapselikuses, või ma ei tea, kuidas on õige mõelda, aga selles lapselikus usus vastu, et ma nii teen. Aga me ei saa jääda sellesse lapsemeelsusesse vaimulikus mõttes. Me peame kasvama, sest et muidu ei ole Jumalal võimalik meile ennast edasi avada. Sest see, kuidas laps tajub näiteks Jumalat, see on ikkagi ühtemoodi. Ja kuidas tajub täiskasvanu, ja ma mõtlen vaimulikus mõttes täiskasvanu, see on hoopis teistmoodi ja see on hoopis teistsugune tunnetus ja arusaam Jumalast. Ja ma usun, et see on see, mida Jumal tahab meile selgeks teha, et me peame kasvama. Me ei tohi jääda lasteks arusaamise poolest ja Jumala käsitluse poolest. Mulle meenus selle saate ettevalmistamise ajal kunagi ühe pastori tütara minu jaoks nii puudutavalt tunnistas oma usust ja ta oli siis 18 ja ta ütleski, et kui ma olin lapsa, siis ma olin harjunud mõtlema, et Jeesus on selline nunnu ja armas ja mingi hästi tore olend, aga kui ma sain täiskasvanumaks, suuremaks, ma sain aru, et Jeesus on midagi muud, ta ei ole lihtsalt nunnu, vaid ta on Jumal, ta on palju suurem kui see lihtsalt nunnu, see lapsemeelne nunnu. Et minu mõelest see on see, mida me kristlastena peaksime kogema, kui me kasvame. Me hakkame aru saama, et Jumal pole lihtsalt hea, vaid ta on nii palju rohkem kui ainult hea. Ta on nii palju tohutult suurem.
Ja siin esimese Korintse 13, kus Paulus räägib armastusest, siin ta ütleb alates 11. salmist, kui ma olin väeti laps, siis ma rääksin nagu väeti laps, ma mõtlesin nagu väeti laps ja arvasin nagu väeti laps. Aga kui ma sain meheks, siis ma hülgasin selle, mis on omale väetimale lapsele, sest nüüd me näeme nagu peeglist tuhmi kujutist, aga siis palgest palgesse. Nüüd ma tunnetan poolikult, aga siis ma tunnetan täiesti, nagu mina olengi täiesti tunnetatud. Siin on ju paraleelis see vaimulik kasvamine just. Me tulemegi ja me võtame siiralt vastu mingid asjad ja siis mitte, et need läheksid vastupidiseks, aga just nii nagu sa ütled, need lähevad suuremaks, need lähevad sügavamaks, need lähevad värvilisemaks.
Mitme mõõtmelisemaks, eks ju, et kui algul on ainult üks kahemõõtmeline kujutis, et see järjest...
Läheb ruumiliseks. Alguses sa näed seda tuhmi kujutist ja siis sa hakkad üha selgemalt nägema. Et minule seletati siis, kui ma olin noor kristlane, seda, kuidas Jumal meile asju avab just selle kaudu, et kui päike hommikul tõuseb ja hakkab tuppa paistma, siis sa näha kõige suuremaid asju. Jumal ka meile kõigepealt näitab need kõige suuremad asjad ja siis, kui see päike läheb kõrgemale, siis see valgus kasvab ja me hakkame hoopis selgemini nägema. Ja siis tollel perioodil keegi seletas mulle, et kui need asjad, mida Jumal mul on ilmutanud, kui ma neid ei ole ära lahendanud, siis ei saa mind edasi valgustada. Täpselt see, mida siin ka Lewis ütles, et mida selgem ja puhtam oled sa sealt sees poolt, seda rohkem saab sind edasi juhatada. Ja mõnikord me olemegi mingisuguse kännu või kividega kinni, sest mingi asi, mida Jumal eeldab ja teab, et praegu on õige aeg aru saada, praegu on õige aeg lahendada, aga me paneme silmad kinni. Nii nagu me ennem rääkisime, me leiame, et see ei ole nii.
Ja kui sa räägid sellest, et mida puhtamad me oleme, siis me ju kõik saame aru, et meie ise ei saa ennast puhastada. See on Jumala töö. Kujutage ette, et te teete kellegiga koos tööd ja te ei olegi võibolla ka see kõige suurem töötegija seal juures. See tegelikult liidab sind. Selle inimesega, kellega sa koos töötad ja kellega sa oled ühel meelel või kui sa isegi hetkel ei ole ühel meelel, aga kui ta näitab, et asjad on vaja teha nii, sest et see on kõige parem lahendus, siis ise enda puhtaks saamise kontekstis see on samamoodi, et Jumal näitab sulle ühte asja ja ütleb, et vaata see, oleks vaja ära likvideerida. Aga Jumal ütleb seda ka, et ma tean, et sa ei saa. Ma olengi siin selleks, et lihtsalt näidata, palun luba mul see ära teha. Ma olen valmis seda tegema ja ma suudan seda teha. Ja mida rohkem me lubame Jumalal ennast puhastada, seda suuremaks kasvab tegelikult ju meie kogemus temaga, sellepärast, et me saame aru, et ta reaalselt teeb. Kui me reaalselt näeme tulemust, sest kui Jumal teeb, siis me näeme tulemust. Kui meie ise hakkame ennast puhastama, siis see tulemus on kahjuks ajutine. Täpselt sinna maani, kuni kas tahtejõud raugev või käib lihtsalt üks suurem käpuli käimine, see, mida tema teeb minu elus, see liidab mind tema ju külge, sest ma näen, mida ta suudab ja kuidas ta teeb seda, ilma, et ta tuleks pärast ütlema, et võt, näed, mida ma siin tegin. Ilma minuta sa poleks ju mitte midagi saanud teha. Jumal ju ei käitu meiega nii ja ta ei ütle meile seda niimoodi, sest ta ei mõtle seda.
Ja kui tema siin toob mingisugusele ära tundmisele, et see asi on nüüd vale või nüüd peaks nii tegema, siis tema ju oma suures armastuses ja oma suures tarkuses teab, et see on õigeim aeg, kus sa saad seda asja temaga koos lahendada, sest meie ise puhtaks ei saa, meie ise ennast päästa ei saa, ei ühestki patustega, puudusestega, millestki, aga meie võime ära tunda selle äärmise vajadused praegu. Praegu ma vajan seda, et see asi minu elust kaoks. Jumal paneb selle meie kuidagi nii pakiliselt südamele, et vähegi vaimulike asjade peale mõeldes sa saad aru, et ma ei saa sellest ümber minna, see takistus siin ees takistab meid edasi minemast ja ongi kaks varianti, kas sa lihtsalt ei lähe edasi ja lükkad selle kõik kõrvale või sa ütled, Jumal, ma olen täiesti võimetu, palun tee see minu sees ära. Ja nii nagu sa ütlesid, see seob meid temaga kokku. See annab meile sellise uue tundmise, tema tundmise ja tõeliselt teeb need meie südame silmad lahti ja kui me siis avastame jälle Jumala juures sellise omaduse, mida me enne pole üldse märganud, siis see teeb meid ju õnnelikuks. Ja ikkagi meie siin näeme seda suhteliselt tuhmi kujutist ja Jumala niimoodi samhaaval juhib meid selle suurema kujutise juurde. Tihti on ju niimoodi, et Jumal peab osa endast varjama sellepärast, et meie ei ole suutelised seda kandma. Praegu me ju Jumalat silmas silma näha ei saa, sest et see auhilgus hävitaks meid ära. Ja ometi ütleb pühakiri, et kui me ikkagi harjutame ennast vaatama, kas või läbi selle tuhmipeegli ja kas või nii, et Jumal peab osa ennast varjutama, siis me harjume selle teise valgusega, selle teise pildiga ja siin nädalaga tagasi me just olime ju sinuga koos Rakveres ja seal ka tuli juttu sellest, et kui me vaatame päikest, siis meil peab olema tahmanud klaas. Me ei saa ilma klaasita päikest vaadata, sest see pimestaks meid ja Jumal ka mõned asjad varjutab. Just sellepärast, et me suudaksime edasi minna ja Jeesus ju ka ütles, et ma ei saa teile kõike öelda praegu, sest ei saaks sellest aru. Me peame sellega leppima, et on asju, millest me aru ei saa ja mida me ei suuda läbi näha. Ja mida me peamegi vaatama täpselt sellise tahmaklaasi tagant, nagu Jumal meile ette paneb. Üks teema on kindlasti ju see, kui inimesed tabavad mingid hädad või haigused või õnnetused ja eriti kui need lõppevad veel kuskil selliste, ütleme, maises mõttes lõplike tagajärgedega, et siis meile tundub, et miks ja ma ei saa aru. Ja see on ka see valdkond, mida me alati ikkagi mõista ei saa. Aga kui nüüd Paulus ütleb, et kui me katmata palgega siiski vaatame seda auhiilgust, tähendab, omalt poolt ei pane katteid ette ja oma palet ei kataks.
Ja ma just mõtlesin selle sama kirjakoha peale, et teise Korintuse kirjas kolmandas peatükis, kus Paulus räägib Vanatestamendi lugemisest, et ütleb, et nende meeled on paadunud, sest veel tänapäevalgi jääb sama katte Vanatestamendi lugemisele ära võtmata, sest alles Kristusesse kaoba. Veel tänapäevalgi kui Moosest loetakse, on katte nende südame peal, aga kui nende süda pöördub issanda poole, siis katte võetakse ära. Nagu sa ütlesid, ma mõtlesin täpselt seda sama, et kui tihti me paneme ise selle katte ette. Et see ei ole mitte see, et Jumal varjab ennast, vaid meie paneme katte ette ja ütleme siit saadik ja ma ei taha kaugemale minna. Ma ei tea, kuivõrd see haakub selle teemaga, aga natukene ilmselt haakub. Mul oli alles iljuti selline tegelikult naljaks kogemus. Ma olen kohutavalt distsiplineerimatu oma õhtuse magama minekuga. Ma kipun väga kaua üleval olema, mis tähendab, et mul on ju hommikul väga raske tõusta, ma käin tööl. Ma teen ise oma elu ülikeeruliseks. Õhtuti on tavaliselt selline rutiin, et esimene tunne, kui ma mõtlen, et ma peaks nüüd pesema minema, siis ma mõtlen, et ma veel teen midagi. Ma veel natukene siin kas loen või teen rissena või midagi sellist. Ma olen harjunud seda edasi lükkama. Ma olin harjunud mõtlema, et ma vaidlen ise endaga. Noh, et ma ise endale ütlen, et mine nüüd. Ja ma arvan, et mingi võibolla kaks nädalat tagasi istun köögis, teen ristsõna, vaatan kella ja äkki saan aru, et ma ei vaidle ise endaga. Ja tegelikult Jumal paneb südamele mine magama. Ja ma vaidlen Jumalaga ja ma ütlen temale tegelikult, ei lähe ja kui ta on paar korda öelnud, siis on kell juba nii palju. Ma muidugi lähen lõpuks magama, aga mind tegelikult täiesti vapustas see, et ma täiesti rahulikult õhtust õhtusse ütlen Jumalale, mitte ise endale. Ei, oota, ma natukene veel siin istun. Ja siis ma mõtlen, et kui palju meie elus neid olukordi, kus me arvame, et ma ise nüüd midagi mõtlesin ja ise endale vastasin, aga tegelikult me ütleme Jumalale, oota, ei, oota, ma praegu teen selle asja ära. See on selline koht, mis mind pani täitsa mõtlema, et wow. Ja nii ongi, täiesti rahulikult ütlen, sina Jumal oota praegu. Ära tule mulle siin ütlema, millal ma magama lähen. Küll ma lähen. See mind väga vapustas, kui ma äkki adusin, kellega ma siin vaidlen.
Küsimus ei ole magama minemise ajas, vaid küsimus on selles, kes siin räägivad oma vahel ja me päevad otsa teeme otsuseid, kas Jumala poolt või minu poolt, lihaliku olemuse poolt ja me üldse ei märkagi, et me neid otsuseid teeme. Rääkimata muidugi sellest, et kui Jumal selle maailma lõi ja ütles, et nüüd saab õhtu ja saab hommik esimene päev, siis me teame, et päev hakkab õhtust peale, mitte hommikust. Ehk siis sellega, kuidas ma õhtul Jumalale kuuletun, ma tegelikult natukene dikteerin seda, milline saab olema hommik. Mitte, et Jumal ei saaks mind igal hetkel välja tõmmata minu otsustest, aga ma kuidagi sillutan seda teed. Ja ometi me teame kõik, et see päeva esimene pool on alati tootlikum. Kui me saame varem üles, siis sellest on igas mõttes rohkem kasu. Aga ma mõtlesin ühe kandi pealt veel seda tuhmilt nägemist või üldse mitte nägemist. Vanasti meil oli kõigil sellised aknad, mis läksid külmaga jäässe. Täna meil on minus 16 ja aknad ei ole jääs. Meil on teistsugused aknad. Aga see jääsaken minu jaoks tekitas paraleelis jääs südamest. Su süda on hetkel jääs. Ükskõik millise sinu otsuse tõttu. Üks variant on see, et sa ei olegi Jumalat veel leidnud, aga teine variant on, et mingid sinu otsused on sinu südame külmaks teinud. Kas või mõne inimese suhtes külmaks teinud. Me ju tavaliselt ikkagi Jumala suhtes ei ütle, et me oleme külmad. Aga me võime inimeste suhtes olla mingid seisukohad võtnud ja tegelikult see tähendab, et me oleme ka Jumala suhtes seisukoha võtnud. Ja siis ma mõtlen sellele oma lapsepõlve aknale, kus sa siis üritasid välja vaadata ja üritasid siis kuidagi muudi sinna selle jää sisse augu saada, et sealt sellest august natukene välja näha ja puusid siis sooja õhku või panid sinna huuled vastu. Kui me nüüd vaimulikus mõttes samamoodi mõtleme, et kui nüüd on juhtunud see, et ma olen millegi pärast lastud selle oma südame jäässe minna, siis hea on ju teada, et Jumal sealt oma poole pealt sulatab. Meie pidime akent seespoolt sulatama, aga nüüd lugedes seda sama Lewise teksti, kus ta ütleb, et kui me õpime Jumalat tundma, siis on initsiatiiv tema poolel. Ja kui tema end meile ei näita, siis ei võimalda sul miski, mida sa teed seda leida, et tema hakkab seda jääd sulatama. Nii et kui meie ümber on ka inimesi, kes tundub, et hetkel on vaimulikult selle jäise südamega ja Jumalat ei tunne, siis me võime alati paluda Jumalat siis, kui nad ise paluda ei oska, et Jumal seda jääd sulataks. Aga üks koht, kus ma seda jääd siiski näen, on autoaknad. Need ei ole kuidagi nii tehtud, et nad ei oleks jääs. Mõnikord ei ole, aga mõnikord on jääs. Ja see on nii tore, et kui sa siis istud siin autosse, siis sa näed neid vanaaegseid jäälilli. Ja ma olen alati kuidagi sooja südamega neid jääsaknaid vaadanud selles mõttes, et kes siis maalib sinna jäälilli. Miks ei ole lihtsalt üks selline ühtlane valge mass? Kui minu lapsed olid väiksed, siis ma kunagi jõuluks kirjutasin neile kirikus lugemiseks selle salmi, et kes küll minu aknaklaasil ilusaid jäälilli maalis. Ja ma olen võtnud seda niimoodi, et Jumal on siin. Ta on teinud selle akna ka ilusaks. Seal on jäälilled sees ja need on igakord erinevad. Ma mõtlen, et see on nii nagu Jumal meile ka ilmutab ennast erinevate asjade kaudu ja need ilmutused on alati ilusad. Nad on mõnikord tõsised ja nad mõnikord teevad ka haiget, sest nad puudutavadki. Mõnikord puudutavad selliseid meie haigeid kohti, aga lõppkokkuvõttes on nad alati hästi mõeldud. See ilmutus, mida Jumal meile annab, see on positiivselt mõeldud.
Samas ma mõtlen, et kui ma vaatan enda sisse, siis minu sees on nii palju sellised asju, et kui Jumal neid valgustab või nendel osutab, siis see kõik on nagu rämps. Et asjad, mida ma hellitan ja halvad tunded kellegi vastu ja kõik see, et seda on nii palju, tegelikult me peaksime olema üliõnnelikud, et Jumal soovib meist selle kõik välja kraamida. Nii et ma ei ausalt öelda, olen praegu, täna selles seisuses mul ei tuli isegi meelde, et Jumal oleks osutanud mõne asja peale, mis teeks haiget. Küllab neid on olnud, aga praegu ma lihtsalt näen enda sisse ja ma näen nii palju rämpsu ja halba, et ma olen ülitänulik, kui Jumalal õnnestub jälle mingi asi sealt välja saada, et mõni nurk ka saaks puhtaks.
Ja ma mõtlen selle igasuguse puhastuse puhul, mida Jumal ju teeb, see on meie otsus lasta tal midagi ära võtta. Meie otsus millegi suhtes, mis on vale. Ja asi, mis meid võib ehmatada, on see, et kui me miski pärast oleme jäänud Jumalast eemale või kaugele, need asjad tulevad tagasi ja see võib kõige rohkem ära ehmatada. Mm. Ja me mõtleme, et miks, aga ta juba võttis selle mult ära ja kuidas ma nüüd jälle. Ja me peame aru saama, et see Jumala puhtus, see puhas süda ja see puhas nägemine säilib ikkagi siis, kui meie lubame Jumalal olla meiega, sest Jumal tahab meiega olla. Jumal ei taha meist sentimeetritki eemale minna ja nii nagu üks armas õde on ikka ütelnud, et ta tahab nii lähedal olla, et paber ka ei mahu vahele, ta tõesti tahab ääretult lähedal olla, aga kui meie mingite, meie valikute tõttu oleme nüüd lasknud meie suhte muutuda formaalsemaks, siis me teame üsegi, et ka inimeste vahelised formaalsed suhtedega need ei paku midagi ja siis võib mingi asi tagasi tulla ja siis meile tundub, et aga ta ju puhastas. Miks see tagasi on? Aga see on puhas. Ainult siis, kui me oleme temaga koos.
Ja sest tema on see, kes hoiab alal seda meie puhtust. Ega siis see, kui Jumal teeb meid puhtaks, ei tähenda ju, et nüüd me olemegi puhtad igavesti ja et see on kuidagi nagu jääv asi. Nii nagu Jumal hoiab alal universumit, igat tähte ja loodusseadusi kas või, nii samamoodi ka see, kui ta meist midagi välja puhastab, siis see on ju ühelt poolt tema tööta puhastab, aga teiselt poolt on ka see, et tema töö on hoida seda puhtana. Jeesus ütles, et kui inimesest on seitse kurja vaimu välja aetud ja sinna asemele midagi ei tule, siis mõna aja jooksul tulevad need samad vaimud tagasi ja võtavad oma sõbrad ka kaasa, ütlevad, et oo, et siin on ju koda puhas ja ehitud. Nii et kui me arvame, et me saame Jumalat kasutada lihtsalt selleks, et oh, teeme mind nüüd kõik ilusasti puhtaks ja siis ma elan oma elu edasi. Et see ei toime nii, see puhtus ei püsi. Ja vaata, see sama teise Korintuse kolm, see on minu mõelest nii äge, sest vaata, seda me oleme kõik kogenud, et kui me laseme midagi ära võtta, see annab sellise avaduse tunde. Ja Paulus ütleb, eks ju, sest issand on vaim ja kus on issanda vaim, seal on vabadus. Ehk siis, kui Jumala vaim on minu südames, siis seal on vabadus. Kui seda seal ei ole, siis seda vabadust ei ole. Ja kui mina olen otsustanud pattu teha, siis palun vabandust. Aga Jumala vaim ei saa sellel hetkel minu südames elada või selle üle valitseda. On ju nii.
Ja ei teeta maha, aga ta ei saa seal midagi teha, ei. Sest... Minu otsus on see ja mind on ja. Loodud tahte vabadusega, valiku vabadusega inimeseks ja Jumal austab minu valikud.
Ja me ju ometi ei kujuta ette, et me teeme pattu Jumala vaim südames. See on ju kohutav. Ja Paulus ütleb edasi, aga me kõikes katmatu palgega vaatleme issanda auhiilgust otse kui peeglis, muutume samasuguseks kujuks aust ausse nagu issanda vaimust. Ehk siis tegelikult, kui me ei kata ennast, vaid ütlemegi, siin ma olen ja selline ma olen ja ma ei saa sinna mitte midagi parata, aga ma luban issand sul ennast puhastada, siis see tõotus on siin, et me muutume samasuguseks, me muutume puhtaks ja vabaks, Jumalas.
Me muutume selle sarnases, kelle peale me vaatame, ja, et just. Ka maailmas on ju niimoodi, et inimesed ei lähe näost ühesuguseks, aga nad lähevad käitumiselt oma maneeridelt, oma isegi sõnavalikult ühesuguseks, ja. Kui nad oma vahel räägivad, kui nad üksteisega suhtlevad ja meile on ju ka öeldud, et saaksime täis püha vaimu ja räägiksime oma vahel kiituslauludega ja vaimulike viisidega. Ja vaata, kui me Jumalaga käime, siis ju need Jumala sõnatekstid tulevad ka üsna tihti meelde ja sa seostad need igapäeva sündmustega ja ma mõtlen jälle selle jäätunud akna peale, et kui me oleme sinna selle augu sisse saanud ja suudame sealt vaadata, aga kui seda soojus sinna juurde ei tule, siis ta ju jäätub tagasi.
Mul meenub sellega üks hästi ammune lugu siis, kui sa said omale uue auto. See oli muidu väga heas korras, aga see oli kaua aega seisnud kasutuseta ja see oli töötanud see ventilaator, see, mis puhub aknaklaasid puhtaks. Ja ma mäletan, et ükskord sa viisid meid linna, ma ei mäleta kuhu, igatahes oli talv, esiklaas oli täiesti jääs ja siis Siiri istus esiistmel ja siis nühkis seal sinu ees seda klaasi jääs puhtaks, sest et see jäätus kogu aeg veel, auto oli ju sest külm, nii kaua kuni siis lõpuks auto läks soojaks ja klaas sulas üles. See täpselt nii ongi, et mõnes mõttes on Jumala töö ka selline, et kui meie süda on tõesti jääs, ta püüab seda kogu aeg ikkagi lahti kraapida, eks siis kogu aeg anda märku, et ta on olemas, ta on siin, ta tahaks aidata, ta saab aidata, et me ei unustaks seda.
Ja et ta tõesti armastab ja hoolib ja et meid ei ole oma pead jäetud ja samas, et ta tahab meile kogu aeg seda pilti rohkem avada ja Koobuse kiri ütleb ju ka, et kes on Jumala täiusliku käsu sisse kummardades vaadanud, see ei ole unustav kuulja. See kummardades vaatamine tähendab nüüd seda, et me ikkagi võtame selle ette ja süveneme sellesse ja ma mäletan kunagi, kui ma tegin rohkem pilte, siis sai saanud neid mööda minnes teha, sa ei saanud ka liikuvast autost neid enamasti teha. Sul tuli seisma jääda ja kui oli mõni pisem asi, siis sul tuli kumarduda sinna ja proovida fokuseerida ja suurendada ja see tahtis süvenemist. Ja vahetevahel inimesed ütlevad, et Jumala tundma õppimiseks peab kogu aeg kõrgemale sirutuma, aga keegi vaimulik autor on ütelnud, et tuleb üha madalamale kummarduda. Et ma tõesti tajun üha selgemalt ära, kui suur ja kui hea ta on ja see paneb mind põlvedele tema ees kummarduma ja et see tema sõna välja kaevamine enda jaoks, see vaimulik nägemine ongi seotud tema ette kummardumisega. Siis ma ei saa olla unustav kuulja. Mul ei lähe see meelest ära, kui ma olen sellega teinud oma kogemuse, kui ma olen avastanud, kuidas see tegelikult töötab, kuidas ta minu juures töötab ja kuidas ta seda maailma päästab, et see paneb kummardama ja tõesti mitte arvama endast kõrgesti.
Seisan ma sinu ees, mida võiksin küll anda sinule kõige
Ma tegin hästi kurva kogemuse ükskord ühe vaimuliku raamatuga, õigemini mina ei teinud kurva kogemust, aga minu jaoks oli seda teise inimese kogemust kurb kuulda. Meil on üks vaimulik raamat, mis räägib Jeesus elus, selle nimi on Ajastute igatsus ja see on ääretult sügav raamat ja ääretult mõtlema panev raamat, mis siis käsitleb kogu Kristuse maapealset elu. Ja on natukene nagu kommentar ka, aga rohkem kui kommentar, sest on just hästi vaimulik ja just nii-öelda põlvedel kirjutatud. Ja minu südames on see väga palju rääkinud. See ei ole piibli asemel, loomulikult ükski muu asi ei saa olla piibli asemel, aga ma pakkusin seda siis ühel oma töökaaslasele, kellega me olime palju vaimuliku juttu ajanud, paljudest vaimulikest asjadest rääkinud ja minu mõelest isegi nagu sügavuti läinud. Ja siis mingis olukorras ma talle selle viisin ja kinkisin ja kui ta siis ütles mingi aeg ilem, et mind ei huvita see, ma ei saa sellest üldse aru. Ma olin nii ahmunud, sest minu mõelest see oli nii täis Kristust ja tema headust ja see ei olnud range käsumeelne raamatega. Ja siis ma sain aru, et tema ei näe praegu seda. Meil tulebki nii võtta, et inimesed ei näe alati sarnaselt neid asju. Ta ei osanud sealt Kristust näha. Ja minu meelest oli võimatu mitte näha. Ja vaata, see on see, millega me alustasime. Meile tundub mingi asi ilm selge, et no kuidas sellest aru ei saada. Ja teine inimene seal samas kõrval, ta ei saa sellest mitte midagi aru. Mille pärast ei saa? Me ei saagi aru, eks ju. Võibolla ei ole isegi tema aken jääs. Aga ta kuidagi otsib mingit teissugust lahendust.
Võib olla väga palju erinevaid põhjusi selleks ja noh, seda enam, et see inimene, kellel seda pakkusid, ei olnud ju kristlan. Mina mõtlen siia maani kurbusega sellele, et ma olen mitte kristlasele kinkinud ka ühe raamatu, mis on nii sügavalt vaimulik, et, noh, et see ei saanud kuidagi teda aidata, ma arvan, vähemalt selles hetkes kuidagi jumalale lähemale, et see oli kindlasti talle väga raske ja väga keeruline. Et see ongi mitte manna puder, vaid juba tahke toitek. Selles mõttes peaks ikka rohkem jumalat kuulama, enne kui sa midagi annad ja ma pean silmas ise ennast, eks ju. Aga teine asja on see, et ma mõtlen, et me ikka kristlastena oleme hästi erinevad. Meie kogemus on erinev, aga ma olen seda varem ka öelnud, et mis mind lihtsalt vapustab ja mis on minu mõelest üliäge, kui sa näed, et inimene, kes on elanud sinust, ma ei tea, 150 aastat varem ja kes on sinust 10 kordi targem, haritum ja võibolla ka jumalaga rohkem kogemusi teinud, tal on olnud samasugused tunded vaimulikul teekonnal nagu sinul või et ta on mõelnud samamoodi või samu mõtteid ja minu mõelest see tunnistab sellest, et inimene on tõeliselt kristlane, et see ei olegi tähtis, et me saame kõigest täpselt ühtemoodi aru. Mul on päris palju neid kogemusi, kus ma loen kellegi mõtteid, isegi mitte raamatut, vaid just nimelt kellegi mõtteid ja ma mõtlen, et see inimene on tõeliselt jumalaga koos. Kui keegi nüüd arvab, et ma tõstan ennast kuidagi esile, et mul on mingi erilisem kogemus, see ei ole nii. Ma olen patune inimene, aga ma olen lihtsalt kogenud Jumalaga koos käies mingid asju. Ja kui ma siis loen täiesti teisest kohast, täiesti teissuguse maailma inimese mõtteid, mis langevad kokku minu omadega, just nimelt Jumala mõttes või need kogemused on sarnased. Minu poolest kas see samase narni, kust ma lihtsalt loen ja mõtlen, et vau, wow, et täpselt sellised tunded ja ma võin rahulikult öelda, et inimene, kes kirjutas need mõtted, see on koos Jumalaga käinud. Neid ei saa kirjutada lihtsalt, et ma mõtlesin nad välja või võtsin kellegi jutu järgi. Selles mõttes minu mõelest on nii äge see Jumalaga koos käimine, et sa ikkagi tunned ära need kaaskäijad. Isegi siis, kui sa oled ise vahepeal käpuli, aga sa tunned ära need. Ja võt see on asi, mis mind hästi palju julgustab, et sa näed, et neid Jumala lapsi, neid on igal pool.
Ja et Jumala sõna ju ütleb, et kõik, keda Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Ja Jumala vaim ju juhib niimoodi, et sa tunned ära selle teise inimese mõtte samamoodi, et näed, Jumal on teda samamoodi juhatanud. Ma olen ka hästi palju selliseid ära tundmisi teinud. Ja mõnikord mõnda jutlust kuulates ka inimene, kellest sa mitte midagi ei tea ja kes elab võibolla teises maailm otsas, ütleb äkki mingisuguseid asju Jumala kohta, see on selle inimese tunnetus või kogemus ja siis sa vaatad sealt ja kuulad sealt ja mõtled, et happi, kuidas ta seda samamoodi teab või kuidas, ühesõnaga see ära tundmine tekib ja et see sama Jumal on olnud tegev.
Käsi käes.
Nüüd, kui me mõtleme veel selle meie kasvamise peale ja meie silmanägemise peale, selle südame silmanägemise peale ja selle peale, kui tuhmilt me veeglis seda kujutist näeme ja võibolla ka Jumal peab meile neid kujutisi varjama just sellepärast, et me suudaksime neid taluda, siis esimese Johannese kirjas 3. peatükis on öeldud vaadake, missuguse armastus isa on meile annud, et meid üütakse Jumala lasteks ja seda me olemegi. Sellepärast maailm ei tunne meid, sest ta ei tunne teda. See on see sama asi, mida sa rääksid. Sa näed inimest ja sa näed, et tal on samasugune kogemus. Ja nüüd ta edasi ütleb, et teises salmis armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed ega ole veel saanud avalikuks, mis me tulevikus oleme, aga me teame, et tema ilmudes me oleme tema sarnased, sest me näeme siis teda nagu tema on. Me ei näe enam tuhmi kujutist, vaid me näeme teda nagu tema on. Ja kolmas salm ütleb, iga üks, kellel on niisugune lootus tema peale, puhastab ennast tõnda nagu temagi on puhas. Ja see enda puhastamine tähendabki seda, et me laseme ennast puhastada, sest me ei saa ju ise puhtaks, aga samasugune puhtus tõnda nagu temagi on puhas. Me näeme ühel päeval teda nagu ta on ja see tähendab, et Kristus tuleb aus ja ta on saanud meie sisemise nägemise nii palju selgeks teha ja võimeliseks teha nägema seda, milline ta tegelikult on, sest igal juhul see meie praegune nägemine on ju poolik, nagu me lugesime ja on nii palju asju, mida me ei mõista ja proovime siis vähemalt mitte hukka mõista inimesi või jumalat süüdistada, kui me ei saa aru, aga see lootus on meile, et kui meie käime temaga nii nagu tema seda meile pakub, seda oma kätt ja oma südant, et siis ta saab meie selle nägemise puhastada niimoodi, et me oleme suutelised nägema ja ta võib kõik need tahmaklaasid sealt vahelt ära võtta ja me näemegi teda. Selle pärast, et me oleme harjunud oma usu silmadega teda vaatama ja meil on kirikus üks laul, ma usun, et teised kirikud laulavad sellist laulu ka, mis ütleb, et palgest palge pole näinud, iialgi siin issand maa ja seal on sellised sõnad ka, et aga oma selles palvepaigas, südame palvepaigas ma olen kuulnud sinu häält ja kõiges selles, mida ta teeb, me ju ka näeme. Aga et me saaksime ühel päeval teda näha palgest palgesse ja saada teda näha niimoodi, et me seal juures jääme ellu ja oleme veel õnnelikud ka. See ei ole enam raske vaadata, sest see, mida meie südame silm on meil avanud, see saab nüüd meie ihulikule silmale ka nähtavaks.
Ja varjasid mind süüdistust.
lõppu siia veel üks tekst Johannese evangeeliumist. Johannese esimene peatükk 18. salm ütleb Jeesus, ükski ei ole Jumalt iialgi näinud, ainusündinud poeg, kes on isas üles, on temast kõnelnud. Ja meie kõik võime minna ja teha lahti selle ainusündinud poja kõneluse. Kõik need asjad, mida tema isast on rääkinud, kõik see, kuidas tema läbi elas oma isaga koos seda maapealset elu, ta ütleb, et kes on mind näinud, see on isa näinud. Inimesed, kes nende ümber olid ja kes pidasid Jeesus lihtsalt inimeseks, võisid seda kõike kuulda ja meie täna, me ei ole ju teda näinud siin maapeal käimas, aga me võime piibli lehekülgedelt näha. Näha, milline ta on, kuidas ta elas, kuidas ta hoolis ja see on see, mille kaudu me saame Jumalat näha. See on üks viis ja võibolla kõige õiglasem viis, kõige erapoolet on viis Jumalat näha, sest et oma kogemusse me kahtlemata paneme juurde oma emotsiooni, oma arvamise, oma eelarvamuse, aga piiblist me saame lugeda nii nagu Jeesus oli ja ta ütles, et ta tuli isa ilmutama. Ehk siis läbi selle on hea saada Jumalaga tuttavaks ja üks vaimulik kirjanik on ilusti ütelnud, et me peaksime iga päev lugema neid lõike piiblist, kus räägitakse sellest, et Jeesus läks surma meie eest, kõiki neid sündmusi, mis puudutavad tema surma üles tõusmist, sest see annab kõige selgema pildi sellest, kuidas isa meid armastab, kuidas Jeesus meid armastab ja et tal on tõesti meie kõikide jaoks hea plaan ja ta tahab meie kõikide silmad puhtaks pühkida, meie prillid puhtaks pühkida, jää meie klaasidelt, meie südame klaasidelt ära pühkida, et meie näeksime ja võtaksime vastu ja annaksime edasi seda, mida meie näeme ja teeksime seda siis kuni Jeesuse tulekuni päevalt ja hoolides nii nagu tema ja armastades nii nagu tema, sest kui me tema peale vaatame, siis on võimatu, et see meile midagi ei ütleks ja siis on võimatu ka see, et see meid ei muudaks. See oli saade käsi käes. Sellel korral täna vahetas siis stuudios mõtteid Jaana Rosin ja Eha Lobjakas ja Eli Puldis oli meil nagu tavaliselt ikka Viljar Saar ja me kohtume taas eetris.
Käsi käes.